Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και εἰ και εἰς τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον. Και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξασι.
Με την ευχή και ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου και Πατρός ημών, θα αναφερθούμε και σήμερα στο Άγιο Ευαγγέλιο που ακούσαμε της Κυριακής πρώτης Χριστού γεννήσεως. Ακούσαμε το Ευαγγέλιο της γενεαλογίας πρωτίστως του Κυρίου μας. Ο Κύριός μας βέβαια κατά τη Θεία Φύση του είναι αγενεαλόγητος, εφόσον κατά τη Θεία Φύση του είναι άχρονος, άκτιστος, έξω από το χρόνο, συναίδιος με το Πατέρα του στην αιωνιότητα και που δεν υπάρχει χρόνος, αλλά γενεαλογείται κατά την ανθρωπότητα, γενεαλογείται κατά την ιστορική του παρουσία στον κόσμο. Έλαβε σάρκα και οστά, έλαβε αρχή δηλαδή, χρονική, αυτός που είναι αναλύωτος, αυτός που είναι άχρονος, όμως μπήκε στην ιστορία. Και αφού μπήκε στην ιστορία, γεννήθηκε. Γεννήθηκε σαν άνθρωπος πραγματικά, όχι φανταστικά, πραγματικό σώμα πήρε ο Κύριος μας. Πήρε πραγματικό σώμα από κάποια μητέρα. Δεν υπήρχε πατέρας. Φαινότανε ο νομιζόμενος πατέρας του, δίκαιος ο μνήστορ Ιωσήφ. Αλλά δεν υπήρχε πραγματικός πατέρας, εφόσον σήμερα το Άγιο Ευαγγέλιο μας λέει, μόλις ολοκληρώνει τη γενεαλογία, τον κατάλογο, φτάνει στον Ιωσήφ, τον άνδρα λέει Μαρίας, τον άνδρα Μαρίας, εξής εγεννήθη ο Ιησούς, ο λεγόμενος Χριστός. Από την οποία, δηλαδή, τη Μαρία, δεν υπήρχε κάποια συμμετοχή ανδρός, γεννάται ο Χριστός. Όμως η γενεαλογία βλέπουμε να αφορά τον Ιωσήφ, τον άνδρα δηλαδή, ο οποίος δεν είναι ο πραγματικός πατέρας. Δεν γινότανε αλλιώς, πρέπει να γνωρίζουμε. Γενεαλογούντανε σύμφωνα με την Ιουδαϊκή παράδοση, στους Ιουδαίους μόνο ο πατέρας δεν γενεαλογεί του η μητέρα. Όμως γενεαλογούμενος ο πατέρας έδινε και την γενεαλογία της μητέρας, διότι δεν μπορούσε ένας Ιουδαίος να πάρει ως γυναίκα του, ως σύζυγό του, κάποια η οποία δεν ανήκει στη γενεαλογία του, κάποια η οποία δεν ανήκει στη φυλή του, κάποια η οποία δεν ανήκει στην συγγένειά του. Άρα δηλαδή ο ίδιος ο Ιουδαϊκός νόμος υποχρέωνε τον άνδρα τι γυναίκα θα πάρει, δηλαδή από ποιο πλαίσιο θα την πάρει, από ποιο χώρο θα την πάρει. Δεν μπορούσε να πάρει όποια θα ήθελε, όπου ήθελε. Και έτσι γενεαλογούμενος ο πατέρας, ο νομιζόμενος έστω ο πατέρας, στην περίπτωση του Χριστού μας ο Ιωσήφ, γενεαλογείται ταυτόχρονα και η Παναγία μας ως τις ιδίες γενεάς. Ο Άγιος Ευαγγελιστής ξεκινάει λοιπόν Ματθαίος με τη γενεαλογία του Χριστού και είναι, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, σαν να μας κάνει μία είσοδο. Μπαίνουμε στο Άγιο Ευαγγέλιο, ο Ματθαίος είναι ο πρώτος Ευαγγελιστής, είναι το πρώτο Ευαγγέλιο. Μπαίνουμε στο Άγιο Ευαγγέλιο και δεν θα αρχίσουμε να λέμε ξαφνικά υψηλές και μεγάλες διδασκαλίες. Θέλουμε μία εισαγωγή και αυτή είναι η εισαγωγή. Το Ευαγγέλιο είναι το καλό άγγελμα, τα καλά νέα που έφερε ο Θεός στον κόσμο. Και το μεγαλύτερο άγγελμα ήταν ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος, ήρθε στον κόσμο. Αλλά όπως είπαμε, για να πούμε πώς ήρθε στον κόσμο, πρέπει να πούμε δηλαδή σε ποια σειρά ανθρώπων εμφανίστηκε. Ποιοι ήταν δηλαδή οι πρόγονοί του, αφού μπήκε στην ιστορία. Αφού μπήκε στην ιστορία, γεννήθηκε μεταξύ κάποιων ανθρώπων. Ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι, ποια ήταν η σειρά καταγωγής τους. Πρέπει να πιστοποιήσουμε την ιστορικότητα του Χριστού. Και πριν αρχίσουμε να ομιλούμε για τη γέννησή του, φυσικά το πιο σωστό, το πιο σοφό είναι να μιλήσουμε εισαγωγικά για το ποιοι άνθρωποι προηγήθηκαν από τον Χριστό. Ποια ήταν η σειρά, η αλυσίδα της καταγωγής του. Σαν να μπαίνουμε σε ένα ναό και συναντάμε στην αρχή το προ-ναό, τα πρόθυρα που λέμε, υπέρθυρα. Μετά μπαίνουμε στον Κύριος Ναό και μετά πάμε στα Άγια των Αγίων, στο Ιερό. Δεν μπαίνουμε κατευθείαν στα Άγια των Αγίων. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε μια εισαγωγή, μια σταδιακή είσοδο. Μια σταδιακή είσοδο. Αυτό κάνει σήμερα ο Άγιος Ευαγγελιστής Ματθαίος, ο οποίος μας θυμίζει, όπως ξεκινάει την πρώτη του φράση στο Άγιο Ευαγγέλιο του, μας θυμίζει την πρώτη φράση της ίδιας της Αγίας Γραφής, του πρώτου βιβλίου της Αγίας Γραφής, του βιβλίου της Γενέσεως, του πρώτου βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης δηλαδή. Η Παλαιά Διαθήκη ξεκινάει να λέει ότι πρόκειται για μία βίβλο της γενέσεως του κόσμου, του αισθητού από το Θεό. Έτσι σήμερα τώρα ο Άγιος Ευαγγελιστής Ματθαίος θα μας μιλήσει για την αναδημιουργία, για τον νέο κόσμο που θα δημιουργήσει ο Θεός, που ήρθε στον κόσμο για να τον ξαναγεννήσει, να τον ξαναδημιουργήσει, να τον ξανακαινουργώσει, και ξεκινάει με τα ίδια λόγια όπως της Παλαιάς Γενέσεως. Βίβλος λέει, γενέσεως Ιησού Χριστού, Ιού Δαβίδ, Ιού Αβραάμ. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού που έρχεται στον κόσμο, αλλά επειδή έρχεται στον κόσμο μας λέει ότι είναι Υιός Δαβίδ και μας λέει ότι είναι Υιός Αβραάμ. Μας λέει δηλαδή επιλεκτικά δύο πρόσωπα από την Παλαιά Διαθήκη, τα οποία τα εμφανίζει να είναι προπάτορες του Χριστού, αφού αυτός ήταν Υιός τους κατά σάρκα. Γιατί είχε τόση μεγάλη σημασία το όνομα του Δαβίδ και το όνομα του Αβραάμ και όχι κάποια άλλα ονόματα? Γιατί αυτοί έλαβαν στην Παλαιά Διαθήκη τις επαγγελίες ότι από το σπέρμα τους, από τη γενιά τους δηλαδή, θα γεννηθεί ο αναμενόμενος Μεσσίας. Και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ως Εβραίος που είναι, ως Ιουδαίος μέσα στην Ιουδαϊκή κοινότητα, και απευθυνόμενος στο Άγιο Ευαγγέλιο του, το έγραψε πρωτίστως για τους συμπατριώτες του, για τους Ιουδαίους, ξεκινάει να πει το Άγιο Ευαγγέλιο σε αυτούς, πιο δηλαδή το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, του Μεσσίου δηλαδή, που περίμεναν οι Εβραίοι, ο οποίος είναι Υιός Δαβίδ και Υιός Αβραάμ, λέει στους συμπατριώτες του. Αυτό για τους συμπατριώτες του είναι πολύ μεγάλο, πολύ υψηλό, πολύ φοβερό. Αμέσως ταυτίζει αυτόν για τον οποίο μιλάει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος με τον Μεσσία. Αφού είναι ο Υιός του Αβραάμ, ο Υιός του Δαβίδ και ο Υιός του Αβραάμ, τελείωσε. Αυτός είναι ο αναμενόμενος. Γι' αυτό ξεκινάει έτσι και αναφέρει στην αρχή ο Ευαγγελιστής μόνο αυτά τα δύο ονόματα και όχι άλλα. Ξεκινάει να πει αυτά τα δύο ονόματα γιατί θέλει να πει ότι ο Ιησούς που είναι ο Σωτήρας είναι ο Χριστός. Ήρθε δηλαδή να σώσει τον κόσμο, όπως θα πει λίγο παρακάτω. Είναι ο Χριστός. Δηλαδή τι σημαίνει Χριστός? Χριστός είναι αυτός που είναι χρισμένος. Ο Χριστός είναι ο και χρισμένος. Αυτός είναι ο Χριστός. Είναι χρισμένος, βασιλεύς και ιερεύς. Στην Παλαιά Διαθήκη όταν εξελέγεται ο κανείς βασιλιάς για να ξασκήσει δηλαδή τη βασιλεία του, να βασιλεύσει στον λαό, εχρίεται πρώτα με ένα ειδικό αγιασμένο έλαιο που το ρίχναν πάνω στο μέτωπό του και εχρίεται ολόκληρος όλο το σώμα. Και επίσης όταν κάποιος εξελέγεται για να ιερατεύσει, ιδίως για να αρχιερατεύσει στη παλαιά λατρεία, στη νομική λατρεία, στη Παλαιά Διαθήκη, και αυτός εχρίετο ήταν τροποντινά, ας πούμε, η εξωτερική, ας το πούμε με τη σημερινή ορολογία, χειροτονία που ελάμβανε στη Παλαιά Διαθήκη κάποιος βασιλέας ή ιερέας, εχρίετο για να αναλάβει δηλαδή το έργο του που ήταν πολύ υψηλό και μεγάλο, και έπρεπε αισθητός οι άνθρωποι να δούνε ότι αυτός λαμβάνει πάνω του αισθητά μία, ας το ονομάσουμε έτσι, έγκριση από το Θεό, μία χάρη από το Θεό, μία δύναμη από το Θεό. Και ήταν και αυτός ο κάθε βασιλέας και ο κάθε ιερέας της Παλαιάς Διαθήκης χρισμένος, Χριστός Κυρίου δηλαδή. Αλλά αυτός δεν ήταν ο κατεξοχήν Χριστός. Τώρα εδώ στην περίπτωση του Ιησού έχουμε τον κατεξοχήν Χριστό. Τον κατεξοχήν και χρισμένο βασιλέα και ιερέα, τον πάνω από όλους βασιλέα και ιερέα, τον πραγματικό βασιλέα και ιερέα. Οι άλλοι απλώς τον προεικόνιζαν. Αυτός τώρα είναι η πραγματοποίηση του αναμενόμενου, της προφητείας, η πραγματοποίηση και η πραγματικότητα ως μοναδικός. Μοναδικός βασιλέας και μοναδικός ιερέας, γιατί ήρθε να βασιλεύσει. Ήρθε να βασιλεύσει, βέβαια, όχι βασιλεία στον κόσμο αυτό, να ιδρύσει ένα βασίλειο ισχυρό όπως το περίμεναν οι Εβραίοι δυστυχώς και το παρεξήγησαν, γι' αυτό και τον σταύρωσαν στο τέλος. Ήρθε να βασιλεύσει πνευματικός, καρδιακός. Η βασιλεία η Εμή είπε στον Πιλάτο που τον ρώτησε, ουκ έστειν εκ του κόσμου τούτου. Αν ήταν από τον κόσμο αυτό, η βασιλεία μου έλεγε, θα είχα και εγώ τους υπασπιστές μου, τους φρουρούς μου, τη στρατιά μου και δεν θα με συνελαμβάνετε, δεν θα παραδεινόμουν έτσι. Θα είχαμε μάχη, πόλεμο και θα επικρατούσα, γιατί είμαι και ο πιο ισχυρός. Γιατί όπως είπε μετά στους άλλους, ότι στο πάθος του, πριν από το πάθος του έχω, λέει, αν μπορούσα θα έφερνα εδώ 12 λεγιώνες, λέει, Αγίων Αγγέλων και θα συνέτριβαν το παν. Αλλά δεν ήρθε γι' αυτό. Ήρθε να βασιλεύσει, αλλά γιατί είναι τώρα και ιερέας μοναδικός, γιατί ήρθε και να προσαγάγει θυσία. Οι ιερείς της Παλιάς Διαθήκης θυσίαζαν. Αυτή ήταν η κύρια αποστολή τους. Θυσίαζαν σφάγια, ζώα, τα οποία προσέφεραν στο Θεό για εξυλασμό αμαρτιών. Και βέβαια προεικόνιζαν την πραγματική θυσία. Ποια πραγματική θυσία? Του πραγματικού αμνού του Θεού. Να, ο Χριστός είναι αμνός του Θεού. Έτσι δεν τον ονόμασε και ο βαπτιστής Ιωάννης μετά τη βάπτιση που τον είδε ενώπιον του Ανδρέου και του Ιωάννου των μαθητών. Είπε, είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Αμνός δεν είναι μόνο επειδή είχε πάρα πολύ μεγάλη αθωότητα και καλοσύνη ο Κύριος. Αμνός είναι γιατί ήρθε να σφαγεί. Ήρθε να σφαγεί. Γι' αυτό και είναι ιερέας. Έρθει να προσαγάγει ο ίδιος τον ίδιο τον εαυτό του θυσία στο Θεό και Πατέρα. Και να προσαγάγει τον εαυτό του θυσία και αυτός να είναι που θα κάνει και τη θυσία. Δεν είναι μόνο αυτός που θυσιάζεται, είναι και αυτός που θυσιάζει. Διότι δεν είναι μόνο άνθρωπος, είναι και Θεός. Θεόθεάνθρωπος. Αυτό συμβαίνει τώρα με το μοναδικό και χρησμένο Κύριό μας Ιησού Χριστό, που δεν είναι απλώς χρησμένος με Άγιο Πνεύμα για να έχει πάνω του την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, αλλά αυτός ως ομοούσιος με το Άγιο Πνεύμα κατά τη θεότητα χρήει και ο ίδιος την ανθρωπότητά του, η οποία υφίσταται στο πρόσωπό του υποστατικά, όπως λέμε, όχι ξεχωριστά. Και αυτός ο Ιησούς ο Χριστός, ο κατεξοχήν Χριστός, ο πραγματικός Χριστός, όπως είπαμε, είναι Υιός Δαβίδ και Υιός Αβραάμ. Ήδη ο Θεός στη Παλαιά Διαθήκη στον Αβραάμ έδωσε την επαγγελία για την υπακοή που έκανε στο Θεό και τη μεγάλη του πίστη, ότι από το σπέρμα του θα προερχόταν, όπως είπαμε, ο σωτήρας του κόσμου. Αυτό το γράφει στη Παλαιά Διαθήκη και το ήξεραν όλοι οι Ιουδαίοι. Ο Αβραάμ απέκτησε τον ιό του τον Ισάκ, παρακάτω λέει τη γενεαλογία. Από αυτή τη γενιά φτάσαμε και στον βασιλέα Δαβίδ, το πιο μεγάλο βασιλέα για τους Εβραίους. Άρα ο απόγονος αυτών, του Αβραάμ και του Δαβίδ, ήταν αδιαφιλονίκητα ο αναμενόμενος Μεσσίας. Αυτό έγινε με τον Χριστό και φτάνουμε στη γενεαλογία του κατά το ανθρώπινο λοιπόν, κατά τον νομιζόμενο πατέρα του, που καλύπτει έτσι και τη μητέρα του η γενεαλογία. Αλλά η γενεαλογία που παραθέτει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος ξεκινάει από τον Αβραάμ. Και όχι πιο πίσω από τον Αβραάμ. Και πιο πίσω υπήρχαν άνθρωποι Αβραάμ, κατήγετο από κάποιους. Την πιο πλήρη γενεαλογία μας τη δίνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο τρίτο κεφάλαιό του. Αλλά δεν διαβάζουμε σήμερα τον Ευαγγελιστή Λουκά. Στο συναξάριο που ακούσαμε στις εκκλησίες, εκεί φτάνουμε έως τον πρώτο άνθρωπο, έως τον Αδάμ. Σήμερα γιορτάζουν όλοι οι προπάτρες από τον Αδάμ έως τον Ιωσήφ τον Ιστορά, αλλά. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, όπως είπαμε, επειδή γράφει στους Ιουδαίους, δεν είναι ανάγκη να πάει πιο πίσω από τον Αβραάμ, αρκεί να αποδειχθεί ότι ο Ιησούς, ο Χριστός, ο Μεσσίας δηλαδή, είναι Υιός Αβραάμ. Φτάνει αυτό. Οι Εβραίοι δεν θέλουν πιο πίσω από τον Αβραάμ να πάνε. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, που απευθύνεται σε κάποιον θεόφιλο εδώ στην Αχαΐα, κάποιον κατηχούμενο άρχοντα, και έγραψε το Ευαγγέλιο του σαν κατήχηση σε αυτόν, εδώ. Γράφοντας ο Ευαγγελιστής Λουκάς, πρέπει να αποδείξει ότι ο Χριστός, ναι, έχει τη γενεά του από τον ίδιο τον Αδάμ, από τον ίδιο τον Θεό κατά το ανθρώπινο πίσω από τον Αδάμ. Γι' αυτό ο Ευαγγελιστής Λουκάς έχει πλήρη γενεαλογία. Και πίσω από τον Αβραάμ φτάνει όλες τις γενιές, φτάνει μέχρι τον προπάτορα Αδάμ. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος λοιπόν ξεκινάει από τον Αβραάμ και αυτό είναι απόδειξη, όπως είπαμε, για την ανθρώπινη φύση του Χριστού, ότι απόδειξη γνησιότητος. Ο Χριστός είναι και πραγματικό ιστορικό πρόσωπο. Και πού το ξέρουμε, θα πει κανείς αυτό, υπάρχουν και άλλες αποδείξεις, μόνο το Ευαγγέλιο μας το λέει. Βεβαίως υπάρχουν και άλλες αποδείξεις ιστορικές που δεικνύουν ότι ο Χριστός ήταν ιστορικό πρόσωπο, άσχετα αν κάποιοι είτε στις ημέρες μας είτε λίγο παλαιότερα, για λόγους που αυτοί ξέρουν, προσπάθησαν να πλήξουν και την ιστορικότητά του και να πούνε ότι ο Χριστός είναι φανταστικό πρόσωπο, αλλά αυτή η κατηγορία βέβαια δεν ευσταθεί με καμία σοβαρότητα, δεν έχει καμία σοβαρότητα. Υπάρχουν όντως ιστορικοί, ένας Ρωμαίος γνωστός ιστορικός, Τάκητος λεγόμενος, αναφέρεται στο Χριστό στα έργα του, ένας Ρωμαίος αξιωματούχος που ταξίδεψε από τη Ρώμη στη Παλαιστίνη εκείνη την εποχή, κάποιος Πούπλιος Λέντουλος, και αυτός αναφέρεται στο Χριστό ότι υπήρχε κάποιος στη Παλαιστίνη θαυμαστός Ιησούς που έκανε θαύματα και σταυρώθη, και κάποιος Ιουδαίος ιστορικός, πολύ μεγάλος ιστορικός, ο λεγόμενος Φίλωνας, ένας ιστορικός δηλαδή που εσφράγισε την εποχή της ιστοριογραφίας, ο οποίος αναφέρεται σε κάποιον Χριστό, ο οποίος δρούσε εκεί στη Γαλιλαία για 3 χρόνια και έκανε μεγάλα και εξαίσια και θαυμαστά πράγματα και γεγονότα. Για έναν απροκατάληπτο αναγνώστη δηλαδή και μη χριστιανό, είναι αυτές οι πηγές διαθέσιμες να τις ανοίξει και να τις βρει και να τις δει και να μην έχει αμφιβολία ότι ο Χριστός, έστω και αν δεν τον παραδέχεται ως θεάνθρωπο, ότι ήταν όντως ιστορικό πρόσωπο και ότι πέρασε πριν από 2.000 χρόνια την Παλαιστίνη και έκανε αυτά που λέει το Άγιο Ευαγγέλιο στην πραγματικότητα. Ναι. Τα ματρουγούσε και έλεγε και έκανε τέτοια πράγματα που κανείς άλλος ούτε τα είπε ούτε τα έκανε. Μοναδικός ιερέας και βασιλέας. Και για μας φυσικά γνωρίζουμε ότι έτσι ήταν να γίνει. Όπως είπαμε, ήρθε να πάθει. Ήρθε όμως να πάθει, αλλά μέχρι να πάθει, ήρθε πρωτίστως, όπως λέει ο ίδιος το Άγιο Ευαγγέλιο του, δεν ήρθε να κρίνω τον κόσμο, που λέει, αλλά ήρθε να σώσω τον κόσμο. Ήρθε να κάνει, να δείξει, να δώσει μια θεραπευτική αποστολή μέχρι να φτάσει στο θεραπευτικό του θάνατο για όλους εμάς. Μέχρι τότε έπρεπε και να πει και να κάνει όλα όσα ήταν ικανά, αρκετά, για να θεραπεύσουν εμάς τους μεγάλους τραυματίες, τους μεγάλους ασθενείς, τους θανατωμένους ψυχικώς, τους εσκοτισμένους, τους απομακρυσμένους, τους αποστάτες. Ήρθε ως ιατρός κυρίως. Ήρθε ως ιατρός, πνευματικός ιατρός και σωματικός ιατρός. Ήρθε ως ιατρός και δεν εσχύνεται, δεν ντρέπεται για αυτούς που προηγήθηκαν από αυτόν για τη γενιά του. Ένας πρόσθετος λόγος που έχουμε γενεαλογία για τον Χριστό είναι να αποδείξουν οι Άγιοι Ευαγγελιστές ότι ναι, ο Χριστός δεν τράπηκε να έχει τέτοιους προγόνους που θα πούμε τώρα. Δεν ήταν όλοι σπουδαίοι και μεγάλοι και Άγιοι. Δεν ήταν όλοι άνθρωποι του Θεού. Δηλαδή ανήκαν στο λαό του Θεού. Είχανε τις επαγγελίες, αλλά πέφτανε πάρα πολύ εύκολα. Κάνανε μεγάλες αποστασίες. Ξέφευγαν πάρα πολύ εύκολα. Αμάρταναν πάρα πολύ εύκολα. Και μάλιστα θα δούμε τώρα λίγο περισσότερο, 2, 3, 4 ονόματα από πιο κοντά. Δεν ήταν μόνο από την κανονική γενεά του Ισραήλ. Είχαμε και κάποια παρέμβλητα, κάποια πρόσωπα που ήταν αλόφυλα, κάποια πρόσωπα που ήταν αμαρτωλά, κάποια πρόσωπα που ήταν στιγματισμένα και μπήκανε μέσα στη γραμμή της γενεάς από την οποία προήλθε ο Χριστός. Γιατί? Μα ήρθε σαν ιατρός και ήρθε για τους πεσμένους και ήρθε για τους αρρώστους και ήρθε για τους αποστάτες. Γιατί να ισχυνθεί γι' αυτό, αφού κάνει αυτή τη μεγάλη πράξη της φιλανθρωπίας, αυτό είναι ο μόνος φιλάνθρωπος. Αφού κάνει τη μεγάλη πράξη της φιλανθρωπίας, αν ντρεπότανε και αν δεν καταδεχότανε να έχει τέτοιους προγόνους, δεν θα γινότανε άνθρωπος σαν εμάς. Δεν θα μας καταδεχόταν εμάς τους ίδιους, έλεγε αυτούς, θα πάω να σώσω και να γίνω ένα με αυτούς και να πεθάνω για αυτούς. Να πάρω όλο το βάρος για αυτούς. Όχι, δεν σκέφτεται έτσι ο Θεός. Πολύ μεγάλη αγάπη που δεν μπορούμε εμείς καθόλου να τη διανοηθούμε αυτή τη θεϊκή αγάπη. Τη μεγάλη αγάπη που έχει ο Θεός να σώσει το πλάσμα του. Και μπαίνει λοιπόν στην ιστορία αυτού του πλάσματος του. Όσο ανάξιο κι αν είναι αυτό το πλάσμα, όσο αμαρτωλό κι αν είναι αυτό, όσο αποστατικό κι αν είναι αυτό, όσο αμαυρωμένη κι αν είναι αυτή η εικόνα του η αρχική, όπως και να έχει το πράγμα. Έρχεται γιατί την αγαπά αυτή την εικόνα και θέλει να την αποκαταστήσει στο αρχαίο κάλος που λέμε και να της δώσει πιο μεγάλη λαμπρότητα, πιο μεγάλη δόξα. Να την ενώσει με αυτόν, με το πρόσωπό του, να την ενώσει και να μείνει στον αιώνα αδιάσπαστος με την ανθρωπότητα από τη μεγάλη αγάπη του, ώστε όποιοι θέλουν να έχουν τόπο καταφυγής, τόπο αναπαύσεως, τόπο σωτηρίας. Αυτός είναι ο τόπος της σωτηρίας μας τώρα ο Χριστός. Γι' αυτό και στη γενεαλογία του ξεκινάει από τον Αβραάμ, προχωράει λίγο περισσότερο και φτάνει στον Ιούδα, από τον οποίο λέει γεννήθηκε ο Φαρές και ο Ζαρά. Εκ της Θάμαρ, λέει το Άγιο Ευαγγέλιο, δηλαδή Ξαφνικά εκεί που λέει ανδρικά ονόματα τα οποία γεννούν, Αβραάμ γέννησε τον Ισάκ, Ισάκ γέννησε τον Ιακώβ, Ιακώβ γέννησε τον Ιούδα και τους πατριάρχες, τους 12 πατριάρχες. Ένας από τους πατριάρχες ήταν και ο Ιούδας. Ο άνδρας γεννά σύμφωνα με την ορολογία και έτσι είναι και η πραγματικότητα, η γυναίκα τίκτη. Αλλά έχει τώρα ένα παρέμβλητο όνομα ξαφνικά εδώ στον Ιούδα. Λέει γέννησε τον Φαρές και τον Ζαρά, δύο ονόματα, εκ της Θάμαρ. Και βάζει ξαφνικά ένα γυναικείο όνομα. Γιατί οι άλλοι δεν είχαν γυναίκες, δηλαδή με γυναίκα γέννησαν παιδιά, ναι. Οι άλλες ήταν γυναίκες του Ισραηλιτικού λαού, οι οποίες δεν ξεχώριζαν, ήταν θεοσεβείς γυναίκες, καλές γυναίκες. Η γυναίκα του Αβραάμ, η Σάρα, η γυναίκα του Ισάκ, η Ρεβέκα, είναι μεγάλες άγιες. Πάμε τώρα στον Ιούδα, ο οποίος γέννησε, λέει, εκ της Θάμαρ δύο υιούς. Είχε κι άλλους υιούς. Και είχε τρεις υιούς ο Ιούδας. Εκ των οποίων ο πρώτος παντρεύτηκε αυτή τη Θάμαρ, η οποία ήταν αλόφιλη, και ο πρώτος υιός του δεν ετεκνοποίησε με αυτή τη Θάμαρ και πέθανε άτεκνος. Σύμφωνα με την νόμο των Ιουδαίων, έπρεπε οπωσδήποτε να πάρει ο αδελφός τη γυναίκα αυτού που πέθανε, τη γυναίκα του η οποία έμεινε άτεκνη από τον προηγούμενο αδελφό του που πέθανε, ο οποίος, να, όπως λέει το Αγία Γραφή στην Παλαιά Διαθήκη, να αναστήσει σπέρμα στον αδελφό του, να γεννήσει παιδί δηλαδή για τον αδελφό του, έστω και αν αυτός ήταν έγκαμος και ήδη παντρεμένος. Δεν είχε σημασία αυτό. Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε μία άλλη ηθική, ας μην τα συγκρίνουμε με τα σημερινά δεδομένα. Στη σημερινή πραγματικότητα, αν ένας έκανε κάτι τέτοιο, αν ένας κάνει κάτι τέτοιο, λογίζεται μοιχεία βέβαια. Αλλά όμως στα δεδομένα της Παλαιάς Διαθήκης που ήταν οπωσδήποτε επιζητή η τεκνογωνία με κάθε μέσο, έπρεπε οπωσδήποτε να τεκνογωνήσουν, ήταν η μεγαλύτερη ευλογία. Και αν δεν υπήρχε αυτή η ευλογία, θεωρείται ότι δεν υπάρχει ευλογία Θεού. Έπρεπε ο αδελφός λοιπόν αυτής που πέθανε άτεχνη από τον αδελφό του να τεκνοποιήσει μαζί της για να παραμείνει η μνήμη του αδελφού του. Να μην σβήσει δηλαδή η γενιά του αδελφού του. Το παιδί που γεννιότανε θεωρούντανε νομικά παιδί του αδελφού του, του πεθαμένου, όχι δηλαδή δικό του. Φυσικά ήταν δικό του παιδί, του αδελφού που γεννούσε το παιδί με τη γυναίκα του αδελφού του που πέθανε, αλλά θεωρούντανε νομικά, είχε ας πούμε το επώνυμο, θα μου πείτε το επώνυμο ίδιο δεν ήτανε, δεν ξέρουμε ακριβώς. Θεωρούντανε νομικά ως παιδί αυτού του οποίου πέθανε και έτσι συνεχιζότανε άρα η παρουσία του σε αυτή τη ζωή, σε αυτή τη γη. Για τους Ιουδαίους ήταν πολύ μεγάλο πράγμα αυτό. Έτσι ήταν η νοοτροπία τους, έτσι ήταν η τακτική τους, έτσι ήταν η πίστη τους. Λοιπόν, πέθανε ο προηγούμενος αδελφός, ο πρώτος υιός του Ιούδα, και η Θάμαρ, η γυναίκα του, ενυφεύθη τον δεύτερο υιό του Ιούδα. Πέθανε και εκείνος και πάλι έμεινε άτεκνη αυτή η Θάμαρ. Τώρα υπήρχε και τρίτος γιος, αλλά ο τρίτος γιος ήταν μικρός ακόμη, ήταν ανήλικος. Και έπρεπε να περιμένουμε να μεγαλώσει ο τρίτος για να πάρει γυναίκα του αυτή τη Θάμαρ, έστω και αν ήταν μεγαλύτερη του στην ηλικία, δεν υπήρχε σημασία, και να τεκνοποιήσει τώρα για τους δύο αδελφούς που είχαν απέλθει από αυτή τη ζωή, και ύστερα και για τον εαυτό του. Ο τρίτος γιος του Ιούδα, όντως, ανηλικιώθηκε, αλλά δεν τον έδινε αυτό τον τρίτο γιο ο Ιούδας αυτή τη Θάμαρ. Την κρατούσε σε κατάσταση χειρίας και της έλεγε εσύ να μείνεις τώρα όπως είσαι. Δεν της επέτρεπε να κάνει τίποτε άλλο. Ούτε να ξαναπαντρευτεί με κάποιον άλλον, ούτε να σου δώσει τον τρίτο του υιό. Αφού φέρθηκε αυτός έτσι άσχημα και παράνομα, σύμφωνα με τον νόμο τον Ιουδαϊκό, τι έκανε αυτή. Εξ ανάγκης έκανε κάτι το οποίο δεν ήταν σωστό, αλλά ήταν κάτι ανάγκη. Και ποια ήταν αυτή η ανάγκη. Ξεγέλασε αυτή τον ίδιο της στο πεθερό. Έβγαλε τα ρούχα της χειρίας της, ντύθηκε σαν γυναίκα ελευθερίων ηθών, ας πούμε. Μάθαινε ότι κάπου θα πήγαινε ο Ιούδας για κάποια εργασία, σε κάποιο χώρο, και τον συνάντησε στον δρόμο του και ο Ιούδας έπεσε μαζί της σε αμαρτία, χωρίς να ξέρει ότι αυτή είναι η νύφη του η Θάμαρ. Για πληρωμή αυτή του ζήτησε να του δώσει, μέχρι να της δώσει αυτό που της ζήτησε σαν πληρωμή, του ζήτησε σαν ενέχειρο να της δώσει το δαχτυλίδι του και τη ράβδο του. Αυτός δέχτηκε χωρίς να γνωρίζει με ποιο έχει να κάνει. Μετά από λίγο καιρό φανερώθηκε ότι αυτή η νύφη του η Θάμαρ είναι έγκυος. Και σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο, αφού ήταν έγκυος αυτή και δεν ήταν παντρεμένη, θα ελιθοβολεί το. Την κατήγγειλε λοιπόν ο πεθερός της ο Ιούδας, στη σύναξη του λαού, ότι η νύφη του βρέθηκε έγκυος Και εφόσον ήταν παράνομη, θα έπρεπε να λιθοβοληθεί. Αυτή είπε όμως, πριν με λιθοβολήσετε, να αποδείξω κάτι. Έχω κάποιο ενέχειρο από αυτόν ο οποίος ήταν αιτία της εγκυμοσύνης μου. Και το ενέχειρο αυτό είναι αυτό το δακτυλίδι και αυτή η ράβδος του πεθερού μου του Ιούδα. Αυτός όταν το είδε αυτό ξαφνιάστηκε πάρα πολύ και ντράπηκε πάρα πολύ και ρεζιλεύτηκε πάρα πολύ. Και τότε όμως το εξέλαβε πνευματικά το γεγονός και είπε ναι, τώρα δικαιώθηκε η Θάμαρ, είπε, παρά εγώ και στα μάτια του Θεού και στα μάτια των ανθρώπων. Από τη Θάμαρ γεννήθηκαν δύο παιδιά λοιπόν από το σπέρμα του πεθερού της, του Ιούδα. Γεννήθηκαν ο Φαρές και ο Ζαρά. Και τι έγινε τότε? Ο Ζαρά ήταν δίδυμα. Βγήκε πρώτος από τη μήτρα την ώρα που γεννιότανε και αυτή που έκανε τη γέννηση σημείωσε το χέρι του παιδιού με ένα κόκκινο σημάδι ώστε να ξεχωρίζουν τα δίδυμα, ποιο είναι πρώτο, ποιο είναι δεύτερο. Όμως συνέβη κάτι σημαντικό εκείνη τη στιγμή. Το παιδί που βγήκε πρώτο ξαναμπήκε μέσα στη κοιλιά της μητέρας του, βγήκε το δεύτερο, ο Φαρές που αναφέρει εδώ, και μετά βγήκε δεύτερος ο Ζαρά, ο σημειωμένος ως πρώτος, αλλά ο σημειωμένος πλέον ήταν ο σημειωμένος ο δεύτερος. Παραξενεύτηκαν οι άνθρωποι που το είδαν αυτό, αλλά υπήρχε πνευματικό νόημα σε αυτό, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες. Ο Ζαρά, ο πρώτος δηλαδή που βγήκε και εικονίστηκε, ήταν η προεικόνισμα του Χριστού. Αλλά μπήκε πάλι μέσα και προηγήθηκε κάποιος άλλος. Ο άλλος ήταν προεικόνισμα του νόμου, της νομικής λατρείας, της Ιουδαϊκής λατρείας, που έπρεπε να προηγηθεί ως προπαρασκευή και μετά να γεννηθεί ο άλλος, που ήταν εικόνα του Χριστού, είχε το κόκκινο σύμβολο πάνω του. Γιατί ήταν κόκκινο σύμβολο πάνω του? Διότι ο Χριστός, όπως είπαμε, ήταν ο βασιλεύς ο κατεξοχήν και ο ιερεύς ο κατεξοχήν που θα θυσιαζόταν και θα έδινε τον νόμο της Καινής Διαθήκης. Θα σφάζε το υπερημών, για να μαχίσει το αίμα του υπερημών, το αίμα του που λέμε σε κάθε Θεία Λειτουργία, εκχύνεται υπέρ της αφέσεως των αμαρτιών. Υπέρ της αφέσεως των αμαρτιών, όσων προσέρχονται βέβαια εν μετανοία και επιγνώση. Αυτό είχε αυτό το συμβολισμό και επίσης όλο αυτό το περιστατικό που ίσως είναι κάπως σκανδαλώδες για τα σημερινά δικά μας δεδομένα, για τη δική μας ευαγγελική ηθική, δείχνει ακριβώς την αποστολή τώρα του Χριστού, το Ευαγγελικό Πνεύμα. Πώς το δείχνει το Ευαγγελικό Πνεύμα? Κάποτε πήγαν στον Χριστό όταν δίδασκε μια γυναίκα που την έπιασαν επ' αυτοφόρο μοιχευωμένη. Και είπαν οι άλλοι Ιουδαίοι, τι να την κάνουμε αυτήν, τι λες? Ο Μωυσής λέει αυτές να τις λιθάζουμε, να τις λιθοβολούμε. Εσύ τι λες? Και ο Χριστός λέει δεν είπε τίποτε, αλλά άρχισε να γράφει κάτι στο χώμα. Τι έγραφε στο χώμα ο Χριστός? Στο χώμα άρχισε να γράφει τα ονόματα αυτών οι οποίοι ήρθανε και κατήγγυλαν αυτή τη γυναίκα που συνέλαβαν. Ήτανε 5 άτομα, 10 άτομα. Ο Χριστός σαν παντογνώστης έγραψε τα ονόματά τους στο χώμα, μόνο που τους είδε, χωρίς να τους συστηθούνε. Και από δίπλα έγραψε το κύριο πάθος, την κύρια αμαρτία του κάθε ενός από αυτούς που του έφεραν τη γυναίκα. Και έγραψε ότι ο ένας πέφτει στο τάδε πάθος, ο ένας έχει πέσει κάποτε σε φόνο, ο άλλος έχει πέσει κάποτε σε μοιχεία, ο άλλος έχει πέσει κάποτε σε πορνεία, ο άλλος έχει πέσει κάποτε σε άλλο μάρτυμα πιο φρικτό, πιο φοβερό. Τα κατέγραψε όλα ο Χριστός και τους αντίκρισε στα μάτια και τους έδειξε το χώμα. Γι' αυτό και λέει το Άγιο Ευαγγέλιο, χωρίς να πει τίποτα ο Χριστός, είπε μόνο ο αναμάρτητος, πρώτος των λίθων βαλέτο. Και αυτοί σαν είδανε αυτά που έγραψε ο Χριστός και ότι αφορούσαν αυτά και ότι αν άνοιγε το στόμα του ο Χριστός όλους θα του λιθοβολούσαν κατευθείαν και θα αφήσαν τη γυναίκα ήσυχη. Τρόμαξαν πάρα πολύ και ντράπηκαν πάρα πολύ και ένας-ένας λέει έριξαν τις πέτρες κάτω και έφυγαν. Και ο Χριστός είπε κανείς δεν σε κατακρίνει στη γυναίκα. Δεν βλέπω κανέναν, φύγανε όλοι. Κανείς. Ούτε εγώ σε κατακρίνω. Αλλά μην αμαρτάνεις, είπαγε και Μικέτη αμάρτανε. Και αυτή δικαιώθηκε μετά. Ήθελε αυτό το περιστατικό που είδαμε λοιπόν τώρα να μας δηλώσει τη δικαιοσύνη που ερχότανε, το έλεος που ερχότανε, τη μετάνοια που ερχότανε. Αυτά οι άνθρωποι από μόνοι τους δεν μπορούσαν να τα καταφέρουν, δεν μπορούσαν να τα κάνουν, πέφτουν σε παρανομίες. Αλλά πέφτοντας σε παρανομίες θέλει να μας πει ο Χριστός κάτι, ότι πέφτοντας σε παρανομίες όλοι είμαστε λίγο πολύ παράνομοι και να μην σπέβδουμε και να μην βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα και να δακτυλοδεικτούμε και να κατακρίνουμε το ποιος είναι πιο αμαρτωλός και ποιος είναι πιο θανάσιμα αμαρτωλός. Αυτό το ξέρει ο Χριστός, να μην σπέβδουμε να κρίνουμε. Αυτό το περιστατικό που σκανδαλώδες λοιπόν που αναφέραμε τώρα με συντομία έχει να πει κάτι για την ευαγγελική εποχή και έχει να πει κάτι και για μας. Έχει να φανερώσει κάτι από την αποστολή του ιδίου του Χριστού. του ιδίου του Χριστού, που θα ερχόταν από αυτούς τους προγόνους. Ναι, από αυτούς τους προγόνους. Ποιος ήταν πιο αμαρτωλός τώρα, η Θάμαρ, που έκανε αυτή την παρανομία, αλλά τον έκανε εμπνευσμένη από τον νόμο του Θεού για να τηρήσει τον νόμο της τεκνογωνίας. Ήταν αυτό το άπαν, είπαμε για αυτούς. Όχι από φιλιδονία. Και απόδειξε ότι μετά συνέχισε αυτή να ζει με αγνότητα. Αφιερώθηκε στο μεγάλωμα των παιδιών της και να μεγάλωσε με θεοσέβεια. Δεν συνέχισε να κάνει άλλες παρανομίες σε άλλες θανάσιμες αμαρτίες. Πιο μεγάλη αμαρτία ήταν του Ιούδα, που ήταν έτοιμος να την καταγγείλει και να τη λιθοβολήσει. Αυτός όμως προηγουμένως έπαιζε μαζί της την αμαρτία. Αυτό δεν του έκανε εντύπωση, ούτε αισθανόταν έλεγχο γι' αυτό. Ναι, κι ας ήταν πατριάρχης, ας ήταν υιός του Ιακώβ, τότε οι άνθρωποι χωρίς χάρη Αγίου Πνεύματος ήταν έκθετοι στην αμαρτία και σε μεγάλες αμαρτίες και πέφταν πολύ εύκολα. Πολύ εύκολα. Δεν υπάρχει χάρης Αγίου Πνεύματος και σήμερα και στην Ευαγγελική εποχή, οι άνθρωποι πέφτουν σαν τα φύλλα. Τίποτα δεν μπορεί να του συγκρατήσει. Δεν υπάρχει μέσα στον άνθρωπο δύναμη που να σε συγκρατήσει από πτώσεις φοβερές, μεγάλες. Όχι. Μόνο η χάρη του Θεού είναι βέβαια. Εσύ βάζεις την καλή διάθεση η οποία σε συγκρατεί να μην πέσεις τουλάχιστον σε θανάσιμες αμαρτίες, αν πέσεις σε μικρές. Γι' αυτό και ο Χριστός και στο Άγιο Ευαγγέλιο έλεγε και στους Φαρισαίους και σε αυτούς που έπραταν αμαρτίες αλλά ήταν σκληροί και δεν μετανοούσαν και κατήγγυλαν τους άλλους ότι οι τελώνε και οι πόρνε που έλεγε προάγουσιν ημάς εις την Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί αυτοί οι μεγάλοι αμαρτωλοί συγκλονίζονται και μετανοούν. Όχι όλοι, κάποιοι. Συγκλονίζονται και μετανοούν ολοκληρωτικά. Και γίνονται για μένα πολύ υψηλοί, πολύ μεγάλοι στα μάτια του Θεού, όπως έλεγε ο Χριστός. Ενώ οι άλλοι που υποκρινόταν και θεωρούσαν τους αυτούς τους δικαίους, αλλά τους βάρυναν κάποια, λίγα ή πολλά, θανάσιμα αμαρτήματα. Στα μάτια του Θεού δηλαδή ήταν εντελώς ακάθαρτοι και δεν είχαν ελπίδα μετανοίας. Γιατί δεν αισθανόντουσαν αμαρτωλοί. Τι χειρότερο από αυτό, τι χειρότερο από αυτό. Ο Χριστός ήρθε να πει ότι δεν ήρθε για τους δικαίους, αλλά ήρθε για να καλώσει αμαρτωλούς της μετάνοια. Ποιος είναι δίκαιος όμως? Ποιος είναι δίκαιος? Δηλαδή, ποιος είναι αναμάρτητος? Κανείς δεν είναι αναμάρτητος. Για όλους ήρθε, αλλά σαν να λέει ο Χριστός ότι όποιοι νομίζουν ότι είναι δίκαιοι, εξαιρούνται από το σωστικό μου έργο. Δεν μπορώ να κάνω τίποτε με αυτούς. Τίποτε με αυτούς. Ήρθε για αμαρτωλούς. Αν πεις ότι είσαι αμαρτωλός, θα δικαιωθείς. Αλλά όχι να το πεις και να καυχηθείς και να συνεχίσεις να είσαι αμαρτωλός. Πεις είμαι αμαρτωλός, αλλά θα σταματήσεις να είσαι αμαρτωλός, γιατί αυτός είναι παντοδύναμος και θα σου δώσει τη δύναμη, αν θέλεις, να μην είσαι αμαρτωλός. Αυτό είναι τώρα το θέμα. Προχωράμε λίγο παρακάτω και λέει ότι ο Φαρές, ο ένας από αυτούς τους δύο, ο πρώτος λοιπόν από τα δίδυμα που πήρε τη θέση του άλλου, μπήκε ο πρώτος, βγήκε ο δεύτερος. Ο Φαρές γέννησε, λέει, τον Εσρόμ. Προχωράει λίγο παρακάτω και λέει γενεαλογία ότι φτάσαμε στον Σαλμόν και αυτός γέννησε, λέει, τον Βοζ εκ της Ραχάβ. Δεύτερη γυναίκα ξαφνικά στη γενεαλογία. Ποια είναι αυτή η δεύτερη? Ποια είναι αυτή η δεύτερη γυναίκα? Είναι αυτή η δεύτερη γυναίκα μια επίσης αλόφιλη, η οποία την συνάντησαν κάποιοι κατάσκοποι του Ιησού του Ναβί όταν μπήκαν στην Ιεριχώ, καθώς βάδιζαν οι Εβραίοι από την Αίγυπτο στη γη της Επαγγελίας, πέρασαν από την Ιεριχώ, μια πόλη με μεγάλα τείχη οχυρά, και ήθελαν να την καταλάβουν και αυτήν. Αλλά ήταν πολύ δύσκολο να την καταλάβουν και έστειλε ο Ιησούς τον Ναβί, ο ηγέτης, μαζί με τον Μωυσή που ήταν, δικούς του κατασκόπους να μπουν μέσα στην πόλη να δουν τα αδύνατα σημεία της. Μπήκανε αυτοί πράγματι μέσα, οι άνθρωποι τους ήταν αγνώστους και ήταν, σαν να λέμε, κουμπωμένοι μαζί τους. Κανείς δεν μπορούσε να τους δεχτεί και μη έχοντας σχέση με κανέναν, δεν μπορούσαν να κάνουν την διακόνια που τους έστειλαν, την υπηρεσία. Έπρεπε να σχετιστούν με κάποιον άνθρωπο, ο οποίος να τους διδάξει τι να κάνουν. Τότε, στην εκείνη τη δύσκολη περίσταση, μπήκανε στο σπίτι μιας πόρνης. Πόρνη ήταν αυτή εδώ, η Ραχάβ, η Ράβ, η πόρνη. Η οποία τους δέχθηκε, λέει, με ειρήνη. Και η οποία τους εξήγησε ό,τι ήθελαν να τους πει και η οποία τους κατεβόδωσε από κρυφό μονοπάτι για να ξεφύγουν έξω από την πόλη για να μην τους κακοποιήσουν οι δικοί της. Αυτοί, βγαίνοντας από την πόλη, της είπανε, επειδή μας φέρθηκες πάρα πολύ καλά και φιλάνθρωπα, σημείωσε το σπίτι σου, σημείωσε το σπίτι σου με ένα σημάδι που θα σου πούμε, ώστε όταν καταλάβουμε την πόλη, μόνο εσένα να μην πειράξουμε. Εσένα και την οικία σου. Και όπως έγινε. Και όπως έγινε. Κάποιος Ιουδαίος λοιπόν εκ των υστέρων πήρε αυτήν και από αυτήν γεννήθηκε ο Βοός, λέει, Βοός εκ της Ραχάβ. Ναι, αυτή, αν και ήταν πόρνη, έδειξε πίστη και έδειξε φιλανθρωπία. Έδειξε δηλαδή τρόπον την άποψη, λέμε σήμερα μετάνοια. Σταμάτησε να είναι αυτό που είναι. Και πόσες τέτοιες άγιες έχουμε στην Καινή Διαθήκη που ήταν πριν μεγάλες αμαρτωλές, όμοιες με αυτήν. Και είναι πολύ μεγάλες αγίες. Να πούμε για την Αγία Μαρία την Αιγυπτία, την Αγία Ταϊσία, την Προϋπόνη, την Αγία Πελαγία, την Προϋπόνη, την Αγία Ευδοκία, την Προϋπόνη. Μεγάλες αγίες. Προχωράμε λοιπόν. Ο Βοός λέει γέννησε τον Οβίδ. Γέννησε τον Οβίδ εκ της Ρουθ. Τρίτη γυναίκα που αναφέρει η γενεαλογία. Τι είναι αυτή η Ρουθ? Και αυτή η αλόφιλος εξ εθνών. Εικόνα των εθνικών δηλαδή που μπήκαν στην Εκκλησία. Ότι ο Χριστός δεν ήρθε μόνο για τους Εβραίους. Ήρθε για όλους τους ανθρώπους. Η Ρουθ δεν είναι αμαρτωλή. Δεν βαρύνεται από κάποια αμαρτία. Η Ρουθ είναι πάρα πολύ ενάρετη, αν και αλόφιλη. Αξίζει να σταθεί κανείς λίγο στη Ρουθ. Πάρα πολύ εξαιρετική προσωπικότητα. Πολύ μεγάλη Αγία της Παλαιάς Διαθήκης. Ίσως άγνωστη. Δεν ξέρω αν κανείς ξέρει για αυτή την Αγία, αν έχει διαβάσει. Υπάρχει ένα βιβλίο στην Παλαιά Διαθήκη που λέγεται Ρουθ, το βιβλίο της Ρουθ. Πολύ σύντομο, 4 μόνο κεφάλαια. Δεν ξέρω αν το έχει διαβάσει κανείς. Πολύ μεγάλη ωφέλεια έχει να αποκομίσει. Να πούμε κάτι για αυτήν, γιατί είμαι βέβαιος ότι κανείς δεν έχει διαβάσει, ίσως πάρα πολύ ελάχιστη. Αυτή περιλήφθηκε στη γενεαλογία του Χριστού. Εξαιτίας της μεγάλης αγάπης που είχε, της μεγάλης αγάπης που είχε για ποιον, για ποια, για την πεθερά της. Δηλαδή, είμαστε τώρα 1100 χρόνια π.Χ. Το 1100 π.Χ. Ήτανε κάποιος από τη Βιθλέμ, εκεί που γεννήθηκε ο Χριστός, 1100 χρόνια πριν. Κάποιος Ιουδαίος, παντρεμένος, με μια γυναίκα του, την γυναίκα του τη λέγανε Νοεμίν, και δύο παιδιά, δύο αγόρια. Σε εκείνη την εποχή έπεσε κάποια πείνα στην περιοχή τους και αυτός ο Ιουδαίος πήρε τη γυναίκα του και τα παιδιά του και πήγανε σε μια άλλη περιοχή της Χαναναίας, εκεί που δεν υπήρχαν οι Ιουδαίοι, ώστε όταν καλυτερέψουν οι συνθήκες να ξαναγυρίσει πίσω στην Βιθλέμ. Αλλά εκεί στη Χαναναία τα παιδιά του είχαν μεγαλώσει, συνηλικιωθεί και πήρανε γυναίκες Χαναναίες, αλόφιλες, κάτι που απαγόρευε ο Μωσαϊκός νόμος. Το απαγόρευε, αλλά αυτοί το έκαναν. Έκαναν δηλαδή, όπως λέμε σήμερα, μεικτούς γάμους. Κάτι που δεν είναι σωστό να γίνεται. Έκαναν μεικτούς γάμους, αλλά τι συνέβη? Πολύ γρήγορα πέθανε ο πατέρας, ο Ιουδαίος, και μετά από λίγο διάστημα πέθαναν και οι δύο οι γιοι. Και άφησαν δηλαδή τις δύο νύφες που πήρανε τις αλόφιλες, μία εκ των οποίων ήταν αυτή η Ρουθ, τις άφησαν χείρες, μόλις είχαν παντρευτεί μετά από λίγο. Λένε οι ερμηνευτές, μήπως εδώ κρύβεται μία τιμωρία από το Θεό, διότι αυτοί τόλμησαν να παραβούν τον νόμο του Θεού και να συνάψουν γάμους που δεν έκανε. Ίσως να είναι και έτσι, και πρέπει να είναι προσεκτικοί οι άνθρωποι σήμερα, θα λέγαμε οι Ορθόδοξοι, ώστε να μην παντρεύονται αλόδοξες γυναίκες, εκτός και αν αυτές έχουν καλή διάθεση και γίνουν Ορθόδοξες. Πέρα από αυτό, τι προχωράμε να δούμε σε αυτή την περίπτωση? Οι δύο νύφες τώρα που μείνανε και ήταν νιώπαντρες, είπαμε, και πέθαναν. Δεν πρόλαβαν να αποκτήσουν φυσικά ούτε απογόνους ούτε τίποτα. Δεν είχαν καλώς συνδεθεί με τη νέα οικογένεια στην οποία βρέθηκαν. Όμως είχαν σχετιστεί τόσο αγαπητικά, τόσο εξαιρετικά, τόσο δεσμευτικά με την πέθερά τους, τη μητέρα δηλαδή των, υιών, των δύο γιών, αυτήν την Νοεμίν, όπως λέγανε, που τη λέγανε, που έστω και αν πέθαναν οι σύζυγοι τους και ήταν ελεύθερες αυτές να πάνε να συνάψουν άλλο γάμο, δεν ήταν δεσμευμένες να μείνουν με αυτήν, η οποία μάλιστα ήταν Ιουδαία και η οποία σε λίγο καιρό θα έφευγε και θα πήγαινε στην πατρίδα της, αυτές έμειναν αχώριστες μαζί της. Αυτή της παρακαλούσε: «Ρε χρυσές μου, κοπέλες, σαν να λέμε, δεν έχετε να κάνετε τίποτα πλέον μαζί μου. Πάντε να φτιάξετε τη ζωή σας. Πάντε. Πάντε στα σπίτια σας καταρχήν. Πάντε στην οικογένειά σας. Έχετε γονείς, έχετε αδέλφια. Δεν υπάρχει λόγος να σκλαβωθείτε μαζί μου. Τι να κάνετε, εγώ είμαι μεγάλης ηλικίας και θα γυρίσω στην πατρίδα μου». Αυτές επέμεναν πάρα πολύ ότι δεν ήταν δυνατόν να αποχωριστούν από αυτήν, διότι την αγάπησαν τόσο που δεν θα φεύγανε από κοντά της. Αυτή της παρακαλά, αυτές δεν δέχονται. Γενναία παρακάλια. Γίνεται μία ευσεβής άμυλα. Μαλώνουν μεταξύ τους και αυτές επιμένουν, αυτοί βλέποντας την επιμονή τους, τελικά καταβάλει προσπάθειες να τις αποτρέψει και αποτρέπει μόνο τη μία. Αλλά η Ρουθ είναι αμετάπιστη. Εγώ, λέει, θα μείνω μαζί σου, μόνο ο θάνατος θα μας χωρίσει. Τόσο αγάπη αισθάνομαι για σένα. Και επειδή λες ότι είσαι Ιουδαία και ότι θα φύγεις και εγώ είμαι Ιουδαία μαζί σου και εγώ δέχομαι τους θεούς σου, ήταν η δωλολάτρησα πριν, το Θεό στον αληθινό που λες και τα λοιπά. Όλα τα δέχομαι και είμαι μαζί σου. Δεν χωρίζουμε. Τέλειωσε. Αυτή βέβαια την ευλόγησε από την καρδιά της και βλέποντας την αποφασιστικότητά της, δεν μπορεί φυσικά για να τη διώξει με το ζόρι, αφού θέλεις να είσαι μαζί μου καλός. Πού οφείλεται τώρα αυτή η αγάπη? Βέβαια αυτή η Νοεμήν ήταν πολύ καλή πεθερά. Ήταν όπως φαίνεται πάρα πολύ καλός χαρακτήρας. Όσο και καλός να είναι, τόσο μεγάλη αγάπη δικαιολογείται από την ύφη, μια νεόφερτη ύφη, η οποία δεν έζησε πολύ με το γιο της, ούτε με αυτήν. Ένα μυστήριο αυτό. Και η Αγία Γραφή δεν λέει πράγματα που δεν συνέβησαν. Είναι ιστορική διήγηση αυτή. Και ούτε τα μεγαλοποιεί να λέει πράγματα δηλαδή υπερβολικά. Όχι, όπως έγιναν τα λέει. Τέλος πάντων, αυτή η Νοεμήν παίρνει τα πράγματά της τα φτωχικά και πάει πίσω στη Βίθλεμ μετά από κάποιο διάστημα και την ακολουθεί φυσικά η νύφη της, η Ρούθη, πίστη της νύφη, η οποία είναι κόρη της πλέον ουσιαστικά, γιατί η μητέρα την αποκαλεί και αυτή την αποκαλεί κόρη. Που είχαν τόσο μεγάλη σύνδεση και αγάπη. Φτάνουν στη Βίθλεμ και οι Βιθλεμίτες βλέπουν την Νοεμήν να γυρίζει μόνη της και μαθαίνουν ότι πέθανε στην ξενιτιά ο άντρας της και τα παιδιά της, μόλις παντρεύτηκαν και έρχεται με μία αλόφιλη ξένη νύφη της. Όλοι την κοίταζαν παράξενα, όλοι τη σχολίαζαν. Αυτή ούτε δικαιολογήθηκε, πήρε όλο το βάρος πάνω της, είπε για τις αμαρτίες μας φύγαμε και καλώς ο Θεός μας έφερε αυτή την πικρία, αλλά γυρίσαμε και θα αγωνιστούμε όσο μπορούμε να ζήσουμε. Τι να κάνω τώρα, λέει η Ρούθ, όταν φτάσαμε στο σπίτι του στο παλιό, πρέπει να ζήσουμε. Τι να κάνω, τι να φέρω στο σπίτι, τι να προσφέρω, πώς θα ζήσουμε, είμαστε πολύ φτωχοί. Η πεθερά της, η μητέρα της, να τη λέμε έτσι, της λέει, η μόνη δυνατότητα που έχουμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή, ήταν εποχή θερισμού, είναι να πας και να σταχαιολογείς που λέγανε, να πας πίσω από αυτούς που θερίζουν και να μαζεύεις ό,τι μένει πίσω. Υπήρχε αυτή η δυνατότητα από τον νόμο του Μωυσέως ότι οι χείρες και ορφανά μπορούσαν να πάνε εκεί που γινόταν κάποια εργασία και να υποφεληθούν από τα εναπομείναντα, ό,τι μένουν, ό,τι ήδη μένουν, να τα πάρουν, να τα παίρνουν δωρεάν. Για να ζήσουν, ήταν ας πούμε ομάδες που έπρεπε να δοθεί σε αυτές περισσότερη προσοχή. Όχι άλλοι, δεν είχε κανείς δικαίωμα να το κάνει αυτό άλλος που δεν ανήκει σε αυτές τις κατηγορίες. Η Ρουθ, πάρα πολύ ταπεινή συν της άλλης, παίρνει την ευχή της μητέρας της και πηγαίνει με χαρά σε αυτή την πολύ ταπεινωτική βέβαια εργασία και αρχίζει με άλλους που ήταν εκεί πέρα να κάνει αυτή την συλλογή υλικού με πολύ εργατικό τρόπο, πάρα πολύ ήσυχα, αθόρυβα, με προσευχή και με υπακοή και με προσοχή. Βέβαια αυτό υπέπεσε στην αντίληψη των υπολείπων, οι οποίοι βλέπανε μία ξένη ξαφνικά, η οποία εργαζόταν με αυτόν τον τρόπο, μάθαν ότι είναι αυτή η χείρα της Νοεμήν, η νύφη της Νοεμήν που ήρθε μαζί της. Απόρρεσαν βέβαια που έβλεπαν μία νέα έτσι καλοστεκούμενη γυναίκα, ας πούμε εξωτερικά εντυπωσιακή, να κάνει αυτό το... Και της δώσανε κάποια σημασία, αφού ήταν τόσο υποδειγματική σε όλα της. Ενημέρωσαν τον κύριο του κτήματος, ήταν αυτός ο Βοζ, ότι ήταν πλούσιος αυτός και καλοστεκούμενος, ότι υπάρχει μια τέτοια νεαρά η οποία κάνει αυτή τη δουλειά και αυτός είπε να την βοηθούν και να την εξυπηρετούν σε ό,τι έχει ανάγκη, να της προσφέρουν φαγητό κτλ. Και να τη συμπαραστέκονται, να μην της φέρονται, να μην τη δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα. Τέλειωσε η μέρα, πήγε αυτή το βράδυ στο σπίτι κατάκοπη με ό,τι μπόρεσε να μαζέψει, γύρισε, ασπάστηκε τη μητέρα της. Και τι έγινε, της είπε η μητέρα, πού ήσουν, ποιους είδες, τι έκανες. Αυτή της είπε όλα, όλα με τον Ι και με το σίγμα που λέμε, πώς πέρασε όλη την ημέρα. Σημαντικό δίδαγμα. Οι γονείς, γενικώς οι υπεύθυνοι, έχουν όλο το δικαίωμα βέβαια να ζητούν το λόγο από τα παιδιά τους, από αυτούς τους οποίους έχουν την ευθύνη τους, στο πού ήτανε, τι έκαναν, δεν είναι παράξενο αυτό, ούτε άσχημο. Αλλά οι νέοι, μόλις μεγαλώσουν λίγο, έκλωτσάνε και δεν θέλουν να δίνουν λογαριασμό, δεν ξέρω γιατί, αυτό είναι πολύ κακό. Έχει όλο το δικαίωμα ο γονέας να ρωτήσει, από αγάπη το κάνει, δεν θέλει να πάρει ανάκριση για να σε φέρει σε δύσκολη θέση, από ενδιαφέρον το κάνει, από φόβο με καλή έννοια το κάνει για να δει πού ήσουν, τι έκανες, με ποιους σχετίστηκες. Φυσικά ο γονέας ή ο υπεύθυνος είναι υπεύθυνος και πρέπει να το ξέρει πού ήταν το παιδί, πού ήταν ο άνθρωπος τον οποίο έχει την ευθύνη του. Είναι ευθύνη ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Και πρέπει και ο γονέας να το επιδιώκει αυτό και το παιδί ή οποιοδήποτε άλλος να δίνει το λόγο και να μην νευριάζει και να αισθάνεται άσχημα και να κλωτσάει. Η Ρούθ ήταν πάρα πολύ καλοπροαίρετη, πάρα πολύ καλοπροαίρετη. Τα έλεγε όλα, τι δεν είπε μόνο στη μητέρα της, δεν είπε μόνο τα καλά σχόλια που άκουσε για το πρόσωπό της. Ήταν δηλαδή και ταπεινή συν της άλλης. Και δεν ήταν καμία ξεπασμένη και να λέει εδώ εμείς ακούμε κάτι καλό, αμέσως το διατυμπανίζουμε και έξω και στους δικούς μας, πάμε στο σπίτι και τι μου είπε και τι μου έκανε και τι μου έδειξε ο άλλος. Όχι αυτό. Δεν είπε ότι της έδειξαν πάρα πολύ καλό πρόσωπο και την εξυπηρέτησαν και ο ίδιος ο Βοάζ έδειξε ενδιαφέρον για αυτήν ο κύριος του κτήματος. Απλώς είπε ότι ήταν οι άνθρωποι καλοί και συμπεριφέρθηκαν καλά. Τίποτε περισσότερο. Είπε ότι το κτήμα ανήκει στο Βοάζ. Αυτή μόλις άκουσε το όνομα η Νοεμή του Βοάζ, θυμήθηκε ότι αυτός είναι παλαιός συγγενής τους. Είχαν κάποια συγγενική σχέση και χάρηκε πάρα πολύ. Στη χαρά μας τι κάνουμε. Αμέσως στράφηκε σε δοξολογία και ευχαριστία στο Θεό αυτή η Νοεμή. Αμέσως στράφηκε στο Θεό και είπε με την ύφη της να κάνουν προσευχή ευχαριστίας. Όταν μας συμβεί κάτι εντυπωσιακό και ωραίο από την πρόνοια του Θεού, κάνουμε ευχαριστία. Δεν αρχίζουμε να πανηγυρίζουμε και να το λέμε στους άλλους και να καυχόμαστε. Όχι. Έκανε την ευχαριστία και συνέχισε την εργασία την άλλη μέρα. Η εργασία προχώρησε και ήταν όλο και καλύτερη. Τώρα η πεθερά σκέφτηκε κάτι σημαντικό. Είπε ότι πρέπει να αποκατασταθείς. Και πρέπει να αποκατασταθείς από το πιο κοντινό συγγενή μας. Ήταν ο μοσαϊκός νόμος, ο μοσαϊκός τρόπος σκέψεως. Θα βάλεις τα καλά σου, είπε, ούτε προκλητικά ούτε βαψίματα, θα βάλεις τα καλά σου και θα πας στον Βοάζ που ούτως ή άλλως σε γνωρίζει και δείχνει ενδιαφέρον για σένα και είναι ελεύθερος ακόμη και μη παντρεμένος, είναι μεγάλης ηλικίας, όριμης, και θα του ζητήσεις την προστασία του. Τι σημαίνει αυτό, ερμηνεύεται αυτό σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο, ζητάω την προστασία μια γυναίκα ενός ανδρός, ότι ζητάει δηλαδή να την πάρει σε γάμο. Θα πάρεις εσύ, λέει, την πρωτοβουλία και θα το κάνεις αυτό. Δεν μπορούσε αυτή να κάνει τίποτα, είναι υπάκουη. Να πει, πού με στέλνεις, πώς θα το κάνω, είναι δύσκολο αυτό. Όχι, αφού το είπε η πεθερά, σαν να λέμε η μητέρα, αφού έδωσε ευλογία ότι έτσι θα γίνει, έτσι θα γίνει. Και όντως πήγε, περιγράφεται αυτό με λεπτομέρειες, δεν θα πούμε φυσικά λεπτομέρειες, πώς ακριβώς έγινε όταν αυτός ξεκουραζότανε και πώς πήγε κοντά του και πώς ζήτησε την προστασία του. Αυτός κατάλαβε τι ζητούσε αμέσως, τον οποίο συμπαθούσε βέβαια. Και της είπε ότι άλλος καλύτερος αυτός. Δεν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία να έρθει μαζί τις σχέσεις και τα λοιπά, να πει «Α, ωραία, έχει την ανάγκη μου και εγώ είμαι σε θέση ισχύω τώρα και ας την εκμεταλλευτώ». Όχι, βέβαια, όχι. Αυτός πολύ καλή κατάσταση, ο Βοάζ. Τι είπε αυτός ο Βοάζ? Εγώ γνωρίζω ότι υπάρχει ένας συγγενής σας πιο κοντινός από εμένα και άρα πρέπει πρώτα να ρωτήσουμε αυτόν αν αυτός θέλει να σε πάρει και μόνο αν αυτός θέλει να σε πάρει και μας δίνει την άδεια, μόνο τότε θα μπορώ εγώ να σε πάρω. Και πράγματι συνέβη εκεί μια ολόκληρη διαδικασία που την περιγράφει, ότι υπήρχε κάποιος άλλος συγγενής τον οποίο βρήκαν, τον οποίο έκαναν την πρόταση, αυτός απέρριψε την πρόταση και έτσι άνοιξε ο δρόμος λοιπόν για τον Βοάζ, ο οποίος παντρεύτηκε αυτή την εργάτριά του, ας πούμε, την πρώην, και την κατέστησε όντως πάρα πολύ ευτυχή και πάρα πολύ χαρούμενη και τίμησε και αυτήν και την πεθερά της, μητέρα της, την Νοεμήν, και από αυτούς γεννήθηκε παιδί το οποίο ήταν πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ φωτισμένο, το οποίο και τη μητέρα του τιμούσε και τη γιαγιά του τιμούσε πλέον πάρα πολύ. Αυτός την ανέπαυσε, όλους τους ανέπαυσε. Πώς αμείβει ο Θεός, και την υπακοή και την πίστη και τον καλό τρόπο και την καλή εμφάνιση και την αγάπη. Γιατί είναι λίγο παράξενο, γι' αυτό το τονίσαμε την περίπτωση της Ρουθ, είναι λίγο παράξενη η περίπτωση αγάπης, αγάπης νύφης προς πεθερά και μάλιστα κάτω από τέτοιες συνθήκες που περιγράψαμε. Κάτω από τέτοιες συνθήκες δυσκολίες, χειρίες κτλ. Αλλά ο Θεός τα φέρνει έτσι. Και αυτά που διαδραματίστηκαν στη Βηθλέμ. Μέχρι σήμερα στη Βηθλέμ υπάρχει έξω από τη Βηθλέμ 1,5 χιλιόμετρο ανατολικά ο αγρός του Βοάζ. Μέχρι σήμερα υπάρχει. Ο αγρός δηλαδή όπου πλέχθηκε αυτό το, ας το ονομάσουμε έτσι, ειδήλιο του Βοάζ με τη Ρουθ. Και δίπλα στον αγρό του Βοάζ είναι ο λεγόμενος αγρός των ποιμένων. Μέχρι σήμερα υπάρχει και εκκλησία εκεί. Ο αγρός των ποιμένων ποιος είναι? Είναι εκεί που ήρθαν οι Άγιοι Άγγελοι και είπαν στους ποιμένες ότι γεννήθηκε ο Χριστός. Κάπου εκεί κοντά δηλαδή γεννήθηκε ο Χριστός. Δηλαδή πριν από 1100 χρόνια έγινε αυτό. Στον ίδιο χώρο γνωρίστηκαν δύο άνθρωποι και προήλθε η γενιά από την οποία θα γεννιόταν ο Χριστός στον ίδιο χώρο. Μετά από 1100 χρόνια, τι συγκινητικό, στον ίδιο χώρο. Αλλά με ευλογημένους ανθρώπους έτσι, ανθρώπους της υπακοής, ανθρώπους της αγάπης, γιατί εκεί αναπαύεται ο Θεός, αυτούς θέλει ο Θεός και αυτό ήρθε να μας κάνει και αυτό ήρθε να μας δώσει. Και αυτοί ακόμη δεν έχουν τη χάρη που έχουμε εμείς, δεν έχουν τη γνώση που έχουμε εμείς, δεν έχουν τα ήθη που έχουμε εμείς, δεν έχουν τη δύναμη που έχουμε εμείς, δεν έχουν τη βοήθεια που έχουμε εμείς. Δεν έχουν Άγιο Πνεύμα ακόμη, δεν έχουν αποκατάσταση ακόμη. Ακόμη οι ουρανοί είναι κλειστοί, ακόμη δεν υπάρχει χάρη, δεν υπάρχει βοήθεια. Και υπήρχαν τέτοιοι άνθρωποι. Και μεγάλη αμαρτωλή, ναι, και μεγάλη δίκαιη, τόσο μεγάλη δίκαιη όπως τώρα εδώ που παρουσιάζουμε. Και άλλοι ερμηνευτές, παλαιοί και σύγχρονοι, κάνουν έναν παραλληλισμό αυτής της Ρουθ και με τη Χαναναία που εκλεγόταν στον Χριστό, έγινε την κόρη της που ήταν δαιμονισμένη. Αλλόφιλη και αυτή η Χαναναία. Τη δοκίμασε ο Χριστός, την ταπείνωσή της, την πίστη της και την αποκατέστησε, την αντάμυψε. Προχωράμε και φτάνουμε στον Οβίδ, από αυτόν στον Ιεσέ, από αυτόν στον Δαβίδ, το βαδί του βασιλέα, από αυτόν στον Σολομώντα, νέα γυναίκα, τέταρτη γυναίκα στη γενεολογία. Τον Σολομώντα λέει έκτης του Ουρίου, έκτης του Ουρίου. Από κάποια άλλη γυναίκα, με Μιχία γεννάει τον Σολομώντα. Ο Δαβίδ είναι γνωστό το περιστατικό, η Βυρσαβέ είναι αυτή η γυναίκα του Ουρίου, η οποία δεν φταίει άμεσα. Λουζόταν και την ίδια του Δαβίδ από κάπου ψηλά. Την Ιράστη έστειλε τον άντρα της στο μέτωπο να σκοτωθεί, τον Ουρία, για να την πάρει γυναίκα του. Και έπραξε δύο αμαρτήματα μαζί ο Δαβίδ. Και του φόνου και της Μιχίας. Από αυτό το φοβερό αμάρτημα, τα δύο φοβερά αμαρτήματα, προήρθε ο Σολομών. Και αυτός είναι στη γενιά τώρα του Θεού. Αυτός είναι στη γραμμή του Θεού. Στη γραμμή. Αλλά τώρα, αυτή η Βυρσαβέ που γέννησε τον Σολομώντα μετά αποδείχθηκε άξια των περιστάσεων. Και σε διάφορες δυσκολίες παρακάτω που αναφέρει η Αγία Γραφή το όνομά της, δείχνει μεγάλη σοφία και μεγάλη σύνεση και μεγάλη φιλανθρωπία και μεγάλη μετάνοια. Γι' αυτό και ερμηνευτές την παραλληλίζουν αυτήν με τη Σαμαρίτιδα που συνάντησε ο Χριστός στο φρέαρ του Ιακώβου. Και αυτή η μεγάλη αμαρτωλή, πέντρια άντρες, πέρασε και είχε άλλον μετά. Αλλά τι ήταν αυτή μετά, όταν σαν μετανόησε και ήπια το είδωρο το ζών του Χριστού, νης Απόστολος, Αγία Φωτεινή, Αγία Φωτεινή. Φτάνουμε στον Ιεχονία, στους αδελφούς τους, έως της Μετικεσίας, λέει, της Βαβυλώνας. Τι είναι αυτή η Μετικεσία, είναι εξορία. Τους πήραν εξορία στη Βαβυλώνα για τις αμαρτίες τους στους Ιουδαίους. Και μετά τη Μετικεσία της Βαβυλώνας έχει μια άλλη σειρά κάποιων άλλων, κάποιων άλλων προπατόρων και φτάνει όπως είπαμε στον Ιακώβ, από αυτόν στον Ιωσήφ, λέει επιλέξει τον άνδρα Μαρίας εξής από την οποία, εδώ πλέον δεν λέει κάποιον πατέρα από τον οποίο γεννήθη ο Χριστός που λέει στους άλλους, την Παναγία, τη Μαρία εξής από την οποία εγεννήθη Ιησούς ο λεγόμενος Χριστός. Σπάει σαν να λέει μια λυσίδα εδώ, σπάει φυσική διαδοχή, μπαίνει η διαδοχή του Πνεύματος, μπαίνει το θαύμα. Γιατί θαύμα θέλαμε για να σωθούμε, να γλιτώσουμε. Και αυτό είναι το μεγάλο θαύμα. Αυτό είναι το μεγάλο θαύμα τώρα. Είναι το μεγάλο θαύμα που κάνει ο Θεός για να μπει στην οικουμένη, για να μπει στον κόσμο, για να μπει στην ανθρωπότητα. Τρεις σειρές σε αυτή τη γενεαλογία έχουμε, τρεις γενναίες, συγγνώμη, που μοιράζονται οι Εβραίοι. Από τον Αβραάμ έως τον Δαβίδ, γενναίες 14, λέει ο Ευαγγελιστής. Από τον Δαβίδ μέχρι τη Μετικεσία Βαβυλώνου, άλλες γενναίες 14, λέει ο Ευαγγελιστής. Και από τη Μετικεσία της Βαβυλώνου στην Εξορία μέχρι τον Ιωσήφ, άλλες 14 γενναίες. Τι είναι αυτός ο χωρισμός με τις τρεις αυτές γενναίες? Από τον Αβραάμ μέχρι τον Δαβίδ είναι η εποχή των λεγόμενων Κριτών. Διοικούν τον Ισραήλ οι Κριτές. Από τον Δαβίδ μέχρι τη Μετικεσία της Βαβυλώνου διοικούν τον Ισραήλ οι βασιλείς. Κριτές και βασιλείς. Και μετά από τη Μετικεσία Βαβυλώνας έως τον Ιωσήφ διοικούν τον Ισραήλ θρησκευτικοί άρχοντες, ιερείς. Αλλά ούτε οι Κριτές, ούτε οι βασιλείς, ούτε οι ιερείς του παλαιού νόμου μπορούσαν να σώσουν την ανθρωπότητα. Και έρχεται ο Χριστός ως αληθινός και πραγματικός Κριτής και βασιλέας και ιερέας. Αυτό είναι το νόημα των χωρισμών που ακούμε στα τρία των τριών γενεών. Τρεις κατηγορίες κάνει ο Ευαγγελιστής από 14 γενναίες και μπορεί να παραξενευτεί κανείς να πει τι είναι αυτό άραγε. Γιατί μας τα λέει έτσι. Και γιατί γίνεται τώρα μνήμα της Βαβυλώνος. Γιατί βάζει τη Μετικεσία της Βαβυλώνος. Καλά, από τον Αβραάμ μέχρι τον Δαβίδ το καταλαβαίνουμε. Ο Δαβίδ είναι πρόσωπο ορόσημο που λέμε. Από εκεί η Μετικεσία Βαβυλώνος είναι ένα γεγονός. Δεν είναι πρόσωπο. Γιατί αναφέρει τη Βαβυλώνα? Γιατί αναφέρει τη Βαβυλώνα για βαθύ λόγο, μεγάλη αποκάλυψη. Γιατί στη Βαβυλώνα συνέβη πολύ μεγάλο πράγμα, πολύ σπουδαίο. Αυτό που εορτάζαμε χθες, εόρτασαν οι Άγιοι αυτοί και σήμερα. Τρεις πέδεσαν. Τι καμίνο, που προεικόνησαν τον τόκο της Παναγίας μας. Αυτοί δεν κάηκαν μέσα στη φωτιά. Και η Παναγία μας δέχτηκε όλο το πύρ της θεότητος και δεν κάηκε βέβαια. Και ο ίδιος ο Δανιήλ τον οποίον έριξαν στο λάκκο των Λεόντων, δεν τον έβλεψαν οι Λέοντες. Ο Δανιήλ οραματίστηκε εκεί στη Βαβυλώνα. Τα μεγάλα μυστήρια της ενανθρωπίσεως του Χριστού. Ήταν ένα τεράστιο, όπως εξήγησε το όραμα του βασιλέως, των Ασσυρίων, που είπε: Τι όραμα είδα, είπε στους δικούς του, και ποια είναι η ερμηνεία του. Δεν θυμόταν ούτε τι όνειρο είδε, ούτε τι ερμηνεία είδε. Θα σας σκοτώσω όλους, τους είπε, πρέπει να μου το πείτε. Και ο Δανιήλ βγήκε φωτισμένος από το Θεό και του είπε: Τι είδε. Είδε μια τεράστια, σαν να λέμε, ανθρώπινη φιγούρα, η οποία ήταν αποτελεσμένη από διαφορετικών ειδών υλικό από πάνω ως κάτω. Και είδε, λέει, ότι αποκόπηκε ένας λίθος από ένα βουνό ψηλά, χωρίς χέρι ανθρώπου. Και αυτός ο λίθος έπεσε και συνέτριψε αυτό το είδωλο ολόκληρο. Το συνέτριψε. Και μετά αυτός ο λίθος έγινε όρος μέγα. Αυτό είδες, του είπε ο Δανιήλ. Νο, αυτό είδα, είπε ο βασιλιάς. Πού το ξέρεις? Και ξέρω και την ερμηνεία, του είπε ο Δανιήλ. Εκεί έγινε αυτή η μεγάλη ερμηνεία. Ότι μέχρι τότε βασίλευαν διάφορες βασιλείες. Ήταν το είδωλο της ανθρωπότητος που αποτελούνταν από διάφορες βασιλείες μέχρι την τελευταία, τη ρωμαϊκή, τη σιδερόφρακτη. Αλλά κόπηκε ο λίθος σαν ευχηρός από το βουνό. Είναι η προφητεία του Δανιήλ, είναι η προφητεία παλαιά, που δείχνει την Παναγία μας, τον παρθενικό της τόκο, ανευχηρός, ανευσποράς. Κόπηκε ο λίθος και συνέτριψε όλες τις βασιλείες και έκανε την πραγματική πνευματική βασιλεία. Και έγινε όρος μέγα, εκκλησία. Εκκλησία του Χριστού σε όλη την γη, σε όλη την οικουμένη. Πραγματική βασιλεία αυτή. Και τι άλλο είδε ο Δανιήλ στη Βαβυλώνα? Είδε το όραμα της κρίσεως, της Δευτέρας Παρουσίας. Είδε το όραμα της κρίσεως. Και τι είδε στη κρίση? Ότι ο Θεός βάδιζε, λέει, σαν Υιός ανθρώπου, με ανθρώπινη μορφή, σαν Υιός ανθρώπου, και βάδιζε προς τον παλαιόν των ημερών. Είδε δηλαδή ο Δανιήλ τις δύο φύσεις του Χριστού, θεία και ανθρώπινη. Ανθρώπινη και θεία. Και είδε και την κρίση που θα γίνει στα έσχατα χρόνια. Ότι αυτός ο παλαιός των ημερών που έχει μορφή ανθρώπου είναι Θεός, είναι Υιός ανθρώπου. Αλλά είναι ταυτόχρονα και Θεός. Έχει την ίδια δόξα και τιμή και εξουσία και αξία. Και αυτός θα κάνει και την κρίση όλης της ανθρωπότητος, γιατί είναι σωτήρας της ανθρωπότητος. Πολύ σημαντική αυτή η παρατήρηση. Γιατί? Γιατί αμέσως μας εισάγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αυτό το σκεπτικό. Γι' αυτό λέει τη Βαβυλώνα. Θυμάστε τη Βαβυλώνα. Αυτό που περιγράφουμε τώρα να γενεαλογείται, τον Ιησού που γεννήθη από τη Μαρία, είναι αυτός που είδε ο Δανιήλ στη Βαβυλώνα. Είναι ο Υιός ανθρώπου. Αλλά ταυτόχρονα είναι και παλαιός ημερών. Μας είπε το μυστήριο δηλαδή των δύο φύσεών του σε ένα πρόσωπο. Και δεν είναι μόνο βασιλεύς και ιερέας, είναι και κριτής. Είναι και κριτής της οικουμένης. Τώρα μπορεί να ήρθε να σώσει και να μην εκφράζει την κολαστική του δύναμη. Αλλά μην ξεχνάτε ότι αυτός θα κρίνει κιόλα. Είμαστε υπόλογοι, θα μας κρίνει. Αφού ήρθε να μας σώσει και μας σώζει, θα μας κρίνει. Αυτό το μεγάλο γεγονός έχει να κάνει, γι' αυτό αναφέρεται η Βαβυλώνα. Αυτή τη μεγάλη προφητεία του Δανιήλ μας θυμίζει. Γι' αυτό και ο Χριστός θα το θυμόμαστε στο Άγιο Ευαγγέλιο. Θα το συναντάμε κάθε λίγο και το διαβάζουμε και το ακούμε. Πώς αυτό συστηνόταν στους Ιουδαίους? Ως Υιός ανθρώπου. Έτσι δεν λέει πάντα για τον εαυτό του? Τον εαυτό του πάντα τον περιγράφει με αυτό το χαρακτηρισμό ο Κύριος μας. Δεν λέει κάτι άλλο για τον εαυτό του, ότι είμαι ο Κύριος, ο εξουσιαστής, ο κριτής, ο παλαιός των ημερών. Δεν τα λέει όλα αυτά. Τους λέει ότι είμαι ο Υιός του ανθρώπου. Και όλοι οι Ιουδαίοι ξέρουν τις προφητείες του Δανιήλ και ότι όταν ακούν Υιός ανθρώπου δεν σημαίνει τίποτε άλλο από το Μεσσία, που είναι Υιός Θεού, αλλά είναι και Υιός ανθρώπου. Το καταλάβαιναν οι Ιουδαίοι όταν τον άκουγαν τον Χριστό να του λέει αυτό? Ναι, οι περισσότεροι το καταλάβαιναν, γι' αυτό και έτριζαν τα δόντια τους οι Φαρισαίοι που ήξεραν τον νόμο, γιατί δεν ήθελαν να παραδεχθούν ότι αυτός είναι αυτός που λέει ότι είναι. Γι' αυτό υπάρχει αυτός ο όρος στο Ευαγγέλιο, ο Υιός του ανθρώπου, θα το ακούμε και ίσως να μην το ξέρουμε, και απαντάται στη Καινή Διαθήκη 80 φορές, ούτε μία ούτε δύο, 80 φορές στη Καινή Διαθήκη υπάρχει η ορολογία Υιός ανθρώπου. Υιός ανθρώπου. Αυτό που θα ψάλουμε τώρα στα Χριστούγεννα. Και ο Υιός του Θεού, Υιός ανθρώπου γίνεται. Είναι Υιός Θεού και γίνεται Υιός ανθρώπου. Και αυτή την ανθρώπινη, κατά το ανθρώπινο γενεαλογείο του γενεαλογούμε και μπορούμε να πούμε κάτι γι' αυτό. Μπορούμε να πούμε για κάτι γι' αυτό και για τους προγόνους του και για όλους, και για να φτάσουμε στον Ιωσήφ και για να φτάσουμε στην μητέρα του, η οποία έπρεπε να μνηστευτεί. νηστευθήσεις, λέει, της μητρός αυτού το Ιωσήφ. Έπρεπε να μην νηστευθεί, διότι αυτή ξαφνικά εκ πνεύματος Αγίου θα συνελάμβανε. Μπορούσε μια γυναίκα να συλλάβει έτσι και να είναι καθισμένη στο σπίτι της και να εμφανιστεί ξαφνικά έγκυος? Θα τη λιθοβολούσαν αμέσως, γιατί θα λέγανε, ποιος είναι ο άντρας σου εσένα, κοπέλα μου? Έλα εδώ. Έπρεπε να δείξει ποιος είναι ο άντρας της. Μοσαϊκός νόμος δεν χάρεζε, ήταν πολύ αυστηρός. Τα ήθη στην Παλαιά Διαθήκη ήταν πολύ αυστηρά. Οι άνθρωποι ήταν πολύ αμαρτωλοί, ναι, αλλά τα ήθη ήταν πολύ αυστηρά. Γι' αυτό και να κάνουμε μια παρατήρηση. Ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός στο Άγιο Ευαγγέλιο βλέπουμε ότι δεν ασχολείται πολύ με θέματα ηθικής. Δεν μιλάει πολύ για θέματα ηθικής. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος αρχίζει να μιλάει για πτώσεις ηθικές, για πορνεία και για άλλες και για άλλα σαρκικά πάθη. Γιατί δεν μιλάει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός στο Άγιο Ευαγγέλιο για σαρκικά πάθη? Μόνο μια φορά το κάνει στους μακαρισμούς που λέει, κάνει το ίδιο πράγμα με μοιχεία αυτός που κοιτάει με επιθυμία, είπε μια γυναίκα, όχι απλώς που την κοιτάει, αλλά που μέσα το αμαρτάνει μαζί της. Αυτό το πολύ υψηλό και μεγάλο, είπε ο Κύριος βέβαια, αλλά δεν ανοίχθηκε σε θέματα ηθικής. Γιατί ήταν μέσα στο Ιουδαϊκό περιβάλλον που ήταν πάρα πολύ αυστηρό στα θέματα ηθικής. Γι' αυτό δεν ήταν ανάγκη ο Κύριος να μιλήσει για αμαρτήματα σαρκικά. Γι' αυτό δεν μας δίνει πολλές, ας πούμε, πώς να το πούμε, αφορμές να μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα ο Κύριος, και μπορεί κανείς να παραξενεύεται γι' αυτό και να πει ο ίδιος ο Κύριος δεν μίλησε γι' αυτά. Μήπως τα αμνηστεύει? Όχι βέβαια. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος όμως, όταν βρέθηκε εδώ στην Ελλάδα και βρέθηκε και στην Κόρινθο που ήταν λιμάνι και ήταν όλο το κακό στην απάντημα, να το πούμε έτσι απλά, έπρεπε να μιλήσει και να περιγράψει ποια είναι αυτά τα πάθη, τα φρικτά, τα σαρκικά που μας χωρίζουν από τον Θεό. Και να επιμείνει ο Απόστολος Παύλος σε όλων των μορφών τις σαρκικές διαστροφές. Ο Κύριος δεν ήταν ανάγκη να το κάνει. Ήταν πάρα πολύ αυστηρά τα ήθη στο Ισραήλ. Πάρα πολύ αυστηρά. Δεν ήταν ανάγκη να μιλήσει για αυτό το ευνόητο. Η μητέρα του λοιπόν δεν μπορούσε να εμφανιστεί έγκυος μόνη της. Έπρεπε να είναι μνηστευμένη οπωσδήποτε ένα πρόσωπο του Ιωσήφ, να είναι ο νομιζόμενος πατέρας. Νομιζόμενος πατέρας του Κυρίου μας. Αλλά όπως είπαμε, χρειαζόμασταν θαύμα και αυτό ήταν το μεγάλο θαύμα. Αυτό ήταν το μεγάλο θαύμα. Έπρεπε να υπάρχει σύζυγος δίπλα, εικονικός, λένε οι Άγιοι Πατέρες όλοι, γιατί δεν μπορούσε να είναι απροστάτευτη και αφρόντιστη η Παναγία μας. Τι μπορούσε να κάνει μόνη της? Και τι θα μπορούσε όταν ξεσηκωνόταν οι δυσκολίες, πες ότι ξεπερνούσε όλα τα προβλήματα, γεννιόταν και άρχισε η σφαγή και όλα, πού θα πήγαινε? Δεν μπορούσε να, μόνη της να κάνει τίποτα. Αλλά, λένε οι Άγιοι Πατέρες, ο Άγιος Ιγνάτιος, ο Θεοφόρος, μεταποστολικός πατέρας, και για να διαλάθει, να ξεγελάσει και το διάβολο. Ο διάβολος ήξερε την προφητεία που ακούμε σήμερα στο Ευαγγέλιο του Ισαΐα, ότι μία παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει τον Εμμανουήλ, τον Θεόν με θυμών. Και παρακολουθούσε, λέει, να μην μείνει καμία παρθένος. Ήταν πολύ προσεκτικό σε αυτό. Και βλέποντας μία, ο οποίος είναι έγκυος και ότι υπάρχει κάποιος άντρας δίπλα της, δεν μπορεί να τα ξέρει όλα ο πειρασμός, ξεγελιέται και νομίζει ότι συνέλαβε και αυτή με φυσικό τρόπο από τον Ιωσήφ. Και άρα ξεγελιέται και δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτός που κυοφορεί αυτή η Μαρία. Τι κυοφορεί η Μαρία? Εκ πνεύματος Αγίου, εκ πνεύματος Αγίου. Πριν εισυνελθήν αυτούς, λέει, ευρέθη εν γαστρή έχουσα εκ πνεύματος Αγίου. Ναι, ο νέος Αδάμ είναι ο Χριστός, ο νέος γενάρχης. Πώς γεννήθηκε ο πρώτος Αδάμ? Υπήρχε μητέρα? Υπήρχε πατέρας? Υπήρχε μίξη σαρκική? Όχι βέβαια, από την παρθένα γη, το χώμα της γης. Πώς γεννήθηκε η Εύα από τον Αδάμ? Από τον πλευρό του, λέει, τον εκείμησε. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έγινε, ο Θεός ξέρει πώς το έκανε. Πώς προήλθαν οι πρωτόπλαστοι? Ο νέος Αδάμ πώς θα προήρχε το λοιπόν? Δεν μπορούσε να βρει τρόπο να προέλθει όπως ο πρώτος? Ναι. Ο Χριστός έπλασε τη φύση αναμάρτητη και αυτήν ήρθε να πάρει. Ήρθε να σώσει από την αμαρτία, αλλά δεν μπορεί να πάρει πάνω του την αμαρτία. Γι' αυτό δεν μπορεί να γεννηθεί όπως γεννιούνται όλοι οι μεταπτωτικοί άνθρωποι που είναι μέσα στην αμαρτία. Ο Χριστός ήρθε εκεί να πάρει την πρώτη φύση, την καθαρή του Αδάμ πριν από την πτώση, αλλά να ζήσει μέσα στις συνθήκες μετά την πτώση, μεταπτωτικά. Να έχει την καθαρή φύση της πρώτης πτώσεως, αλλά να ζήσει με αυτή την καθαρή φύση μετά την πτώση. Γι' αυτό, για να ζήσει μετά την πτώση, έχει τα λεγόμενα αδιάβλητα, όπως λέμε, πάθη. Τα αδιάβλητα πάθη. Και πεινάει και διψάει και υδρώνει και έχει φυσικές ανάγκες όπως όλοι εμείς οι άνθρωποι. Και νιστάζει και κοιμάται και κουράζεται και θλίβεται και λυπάται και χαίρεται. Όλα τα του ανθρώπου. Πλήρως άνθρωπος. Τίποτα αμαρτωλό. Τίποτα αμαρτωλό. Αυτή είναι η διαφορά του Χριστού από όλους εμάς. Τίποτα το αμαρτωλό. Ενώνει την καθαρή φύση. Την καθαρή φύση και γίνεται για όλους εμάς κεφαλή. Και γίνεται το πρωτότυπό μας. Και γίνεται ο πραγματικός μας γενάρχης. Ο Ιωσήφ στεναχωρέθηκε που τα είδε όλα αυτά. Δίκαιος όν λέει, δεν ήθελε να την παραδειγματίσει. Δεν ήθελε να τη δώσει να τη λιθοβολήσουν τη Μαρία, την Παναγία. Ήταν πολύ δίκαιος. Και τότε στην πάλι των λογισμών του ήρθε Άγιος Άγγελος Κατώναρ, λέει, και του είπε όλο το μυστήριο. Ιωσήφ, Υιός Δαβίδ. Και αυτό του ξεκινάει ο Άγγελος με αυτό. Θυμήσου, είσαι Υιός Δαβίδ. Από τη γενιά σου θα προέλθει αυτός που περιμένουμε. Μη φοβηθείς, παραλαβήν Μαριάμ τη γυναίκα σου. Μη σκέπτεσαι να κάνεις αυτό που σκέπτεσαι. Δεν εφθάρει από άλλον. Εκ Πνεύματος Αγίου το γενόμενο. Η αιτία είναι το Άγιο Πνεύμα, όχι κάποιος άλλος. Και θα γεννήσει Υιόν, το προμηνύει ότι είναι Υιός. Και ότι θα του καλέσεις το όνομα Ιησούν. Αυτός γαρ σώσει τον λαόν αυτού, λέει, από των αμαρτιών αυτών. Η αποστολή του αυτή θα είναι. Θα σώσει τον λαό από τις αμαρτίες, γιατί αυτός είναι έξω από την αμαρτία, πάνω από την αμαρτία. Και μόνο αυτός μπορεί να σώσει από αμαρτία, από θάνατο, από διάβολο, από όλα. Αυτή είναι η κύρια αποστολή του. Και αυτή η αποστολή του συνεχίζεται μέσα στην Εκκλησία. Και εκεί του θυμίζει την προφητεία του Ισαΐα που είπαμε, η Παρθένος θα λάβει στη σάρκα και θα γεννήσει. Και θα καλέσουν το όνομα Εμμανουήλ. Θα πει κανείς Ιησούς Εμμανουήλ. Ναι, Εμμανουήλ είναι ο Θεός με θυμών, δηλαδή ο σωτήρας που σώζει. Ο Θεός με θυμών ήρθε να σώζει, δεν ήρθε να κάνει κάτι άλλο. Είναι αυτός ο σωτήρ. Ο Εμμανουήλ που σημαίνει Θεός με θυμών. Ο Ιωσήφ υπακούει αμέσως. Δεν είχαν, λέει, καμιά σχέση έως ου έτηκε τον Υιόν αυτής των πρωτότουκων. Όχι ότι είχαν μετά σχέση. Το έως σου σημαίνει μέχρι τότε, μέχρι να γεννηθεί. Αυτό θέλει να τονίσει ο Ευαγγελιστής, ότι δεν είναι σποράνδρος. Και φυσικά συνέχισε να είναι αϊπάρθενος υπεραγία Θεοτόκου, πρωτοτόκος, πρωτόκου, εν τόκο και μετά τον τόκον. Πώς ήταν δυνατόν αυτή που δέχτηκε μέσα της τον σωτήρα του κόσμου, το Μεσσία, να φιλοξενήσει ύστερα μέσα της άλλα παιδιά. Αν είναι δυνατόν να έχει ύστερα αυτή την παραμικρή σαρκική σκέψη. Γιατί λέγεται πρωτότοκος ο Χριστός, είναι πρωτότοκος εν πολλής αδελφής. Ο πρώτος, το πρώτο παιδί λεγόταν πρωτότοκο, άσχετα αν δεν υπήρχαν άλλα μετά. Είναι ο πρωτότοκος εν πολλής αδελφής που τον ονομάζει ο Απόστολος Παύλος. Ήρθε να μας κάνει όλους κατ' υιοθεσίαν, κατά χάριν αδέλφια του, αδελφούς του, κατά σάρκα για να μας παραθέσει στον ουράνιο πατέρα ως παιδιά, ως Υιούς και θυγατέρες, ως Υιούς και θυγατέρες. Και γεννήθηκε και κάλεσε το όνομα αυτού Ιησούν, λέει ο Ευαγγελιστής για τον Κύριό μας Ιησού Χριστό από μέρους του Ιωσήφ. Και από τότε βέβαια, από την Παναγία Παρθένο, υπάρχει μέσα στην Εκκλησία και πολιτεύεται και η Παρθενία που μέχρι τότε ήταν άγνωστη στη Παλαιά Διαθήκη. Παρθενία και εν γάμο, και μέσα στο γάμο ακόμη έγγαμοι τήρησαν λευκό το γάμο τους, όπως αυτή η Αγία που γιορτάζει μεθαύρο για Αναστασία για παράδειγμα. Ήταν χριστιανή και δεν ήρθε σε κοινωνία με τον σύζυγό της που ήταν ειδωλολάτρης. Και πόσες άλλες άνδρες και γυναίκες, νέοι και νέες, πόσες χιλιάδες εκατομμύρια ζήσανε με αγνότητα μέσα στην Εκκλησία, είτε που μαρτύρησαν, είτε στο μοναχικό βίο. Από τότε υπάρχει η Καινή Κτήση, υπάρχει η Χάρις. Λένε Άγιοι Πατέρες, ας καθερόμεθα στη συνείδηση, στη ψυχή, στη καρδιά, στο νου, για να μας επισκέπτεται ανεμπόδιστα πλέον το Πανάγιο Πνεύμα, γιατί αλλιώς δεν μπορεί. Και το Πανάγιο Πνεύμα θα ενθρονίζει τον Χριστό στις καρδιές μας ως βασιλέα. Αρκεί να μένουμε εμείς σε υπακοή και σε ταπείνωση, για να γινόμαστε καινοί, καινούργοι δηλαδή, Χριστοφόροι, Θεοφόροι ή και θυγατέρες της βασιλείας από αυτή τη ζωή. Να δεχόμαστε τον Χριστό. Έχουμε αυτό το μεγάλο προνόμιο. Να αγιαζόμαστε με το αίμα του. Να αγιαζόμαστε για να μην μπορεί να μας χτυπάει νοητός εχθρός ο διάβολος, τα πάθη, ο κόσμος, όλοι. Και να ζούμε όπως θέλει ο Θεός. Γι' αυτό έκανε το μεγάλο κόπο. Για να μας αναγεννήσει. Έγινε μεγάλη θυσία για μας, για τον κάθε έναν από εμάς από αγάπη. Ας μην φανούμε αγνώμονες αυτής της μεγάλης αγάπης του Χριστού. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον εμάς. Αμήν.